Jeg ville ikke lægge hovedet på blokken her og sige, hvilket skud der var det første. Det jeg vil sige, det er hvilket der er det dræbende.
En mørklagt kælder, flere trusler på livet og en determineret mand gemt med en skarpladt revolver. Det er nogle af de ting, du kommer til at høre om i dette afsnit af Danske Drabsager. Hvorfor skulle en 46-årig mand slås ihjel, netop som han var på vej op ad trappen til sin egen lejlighed? Hvem stod bag? Hvordan efterforskede politiet sagen? Hvem vidste hvad? Og hvordan håndterede man en efterforskning, når selv de professionelle parter begik fejl? Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef Jens Møller Jensen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hougen og tidligere anklager advokat Jakob Buch Jepsen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortæl af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Han står i kældermørket og lytter. Der er stille. Sådan en tidlig morgen i København og forstaden Vanløse. Endelig går døren op, og han ser sin rival gå op ad trapperne op mod lejligheden på første sal. Med hænderne stramt om revolveren lister han efter, før han spænder fingeren om aftrækkeren og lader det første skud gå af. Skuddene gjaller igen og igen i opgangen, og de klagende lyde får det til at løbe koldt ned ad ryggen på de vækkede beboere. En nabo hører trin på trappen fra en flygtende person. En anden nabo ser ud af vinduet og kan følge en skikkelse forsvinde væk. Få meter fra sin egen entrédør ligger den 46-årige mand, ramt i kroppen og hovedet. Tililende forsøger at hjælpe ham, mens sirenerne nærmer sig i det fjerne, og mørkerødt blod løber ned af stentrinene.
Selvom klokken kun var lidt i 5 om morgenen en sommerdag i 2009, så blev en lang række beboere vækket af 9 larmende skud i en etageejendom i Vanløse. Lyden af et jamrende offer havde fået flere til at alarmere politi og redningsmandskab, og snart var hele området lyst op af blå blink. Offret var i overhængende livsfare, men stadig i live, da han blev kørt med udrykning til hospitalets traumacenter. Imens startede politiet en efterforskning op. Jens Møller Jensen var på det tidspunkt endnu ikke drabschef i København, men han har læst dommen og sat sig ind i sagen.
Det her tidspunkt, klokken tidligere morgen, lige omkring klokken 5, der er der jo relativt få efterforskere på arbejde. Der er en efterforskningsleder, og så er der en 6 mand. Og de kører selvfølgelig til stedet, lige så snart de får meldingen. Og så sådan rent det politifaglige, jamen der handler det jo så om, at man får afspærret gerningsstedet, så man kan sikre beviser hen ad vejen. Og der afventer man så, man rekvirerer nogle kriminalteknikere og afventer, at de kommer, og det er så dem, der går ligesom som de første ind på gerningsstedet, der går i gang med det. Og mens man venter på, at de kommer, og mens at de arbejder på stedet med det rent kriminaltekniske, der gør politikredsen det, at de går i gang med at lave afhøringer, forhøringer, altså de taler med alle mennesker, der bor i den opgang, hvor det her handler om, og alle mennesker, der bor i de to sideopgange, for at høre, om der er nogen, der har bemærket noget usædvanligt op til, kan man sige, om natten eller om aftenen, inden når de kommer hjem og inden de går i seng osv. Er der nogen, der har været ude og lufte hunde om natten eller tidligt om morgenen og har bemærket noget usædvanligt? Og på den måde prøver man at fremstille et eller andet billede af, hvad sker der omkring gerningsstedet. Også når der så lyder skud, som i den her sag, så er det jo ikke usædvanligt, at der så er vidner, der bliver vågner af det usædvanlige lyd. Nogle bliver måske bare liggende og tror, det er fyrværkeri eller noget, de ikke kan gøre noget ved, og andre går hen til vinduer og kigger ud. Og der er det så rigtig, rigtig vigtigt, at man får talt med alle. Og det er det, som politikredsen går i gang med. I den konkrete sag, der fandt man hurtigt frem til et muligt motiv. Det var sådan så, at den person, der var forurettet og var blevet skudt, han havde på et tidspunkt været også forurettet i en sag om trusler. Han havde en kæreste, som han tidligere havde boet sammen med. Det gjorde han så ikke nu. Men den kærestes eksmand havde truet begge personer. Han havde truet dem med et skydevåben, og det var så alvorligt trusler, at han faktisk havde fået 7 måneders fængsel for det, og havde været i en afson der. Og det er jo klart, det er jo noget, man selvfølgelig begynder at efterforske videre på. Samtidig så er der også nogle af de her vidner, man taler med, som beskriver, at de løber hen til vinduet, da de hører de her skud, og de ser en mand løbe fra stedet, og der er et af vidnerne, der beskriver sådan en meget speciel form for skridt eller gang eller løb, sådan lidt tungt. Og der er også vidner, der ser, at han sætter sig ind i en lille mørk bil og kører fra stedet. Og det er jo så vidner, der bliver interessante senere hen i efterforskningen, da politiet så får anholdt den her mistænkte mand, som har truet den forurettede person tidligere. Fordi der er rent faktisk et sammenfald af et af vidnerne for mulighed for at se ham efter anholdelsen, og kan beskrive, at han går på en måde, der matcher det, som vidnet har set, da man kigger ned på gerningsstedet og ser gerningsmanden flygte.
Efterforskningen går i den retning, at man får anholdt den her mand bare 4 timer efter skuddene er faldet. Han er hjemme på sin egen bopæl. Hvad er det for en opgave, man så står med der? Hvad er det, man skal have undersøgt?
Ja, altså selve opgaven med anholdelsen er jo selvfølgelig det, der i politisprog hedder anholdelse af farlig gerningsmand, og det er jo en person, som man ved eller antager for kort tid siden har haft et skydevåben og har vist vilje til at bruge skydevåbnet. Og selvom den person, som han så har skudt, er en person, han har ligesom et personligt modsætningsforhold til, så tager man jo sine forholdsregler, når man skal ind og anholde sådan en person. Så det er jo med skudsikre veste og specialuddannede politifolk ofte osv., der går ind og gennemfører den anholdelse. Og lige så snart personen er anholdt, jamen, så tænker man jo på sporsikring. Og det er jo både på den anholdtes selv, på personen. Det kan være fingre. Der bliver lavet det, der hedder krudttest, hvor man simpelthen dupper på håndled og på tøj for at se, om der er krudtpartikler, fordi man lige selv har affyret skydevåben. Og det er selvfølgelig tøjet, som han har på, for at se, om der også er krudtpartikler eller blodstænk fra den person, der er blevet skudt. De har været relativt tæt på hinanden i den her opgang. Og så er det også selvfølgelig fodtøj. Og i den her sag er fodtøj også interessant, fordi der er noget med, at han går op og står på et skab og gør nogle foranstaltninger for, at lyset skal blive slukket ned i opgangen, eller i hvert fald, at når lyset bliver tændt, at så den ene pære, som er der, hvor han har skjult, så den har han skruet løs. Så der han har stået på et skab i den sammenhæng, og der har han jo så afsat et solaftryk, og derfor fodtøj også interessant, og pæren er rent faktisk også interessant, fordi der er jo mulighed for at finde fingeraftryk på den. Der er en hel masse tekniske ting, som man skal forholde sig til i forhold til sådan en anholdelse. Og det er også derfor, at anholdet meget tit meget hurtigt bliver kørt ud til en retsmediciner, der laver sådan en personundersøgelse for at sikre de spor. Og bagefter bliver tøjet så sendt til kriminaltekniske undersøgelser, og den anholdte bliver så iklædt sådan en overtrækslagt.
Inden for 24 timer efter man er blevet anholdt, så har man krav på at blive fremstillet for en dommer i et grundlovsforhør. Det skete også i sagen her, hvor den mistænkte dagen efter blev fremstillet og varetægtsfængslet. Offret afgik ved døden omkring 11 timer efter skudepisoden, og liget blev ført til Retsmedicinsk Institut, hvor det blev CT-scannet og bagefter obduceret. Professor i retsmedicin Hans Peter Hougen fortæller.
Obduktionen viste, at han var blevet ramt af 4 skud. Det ene skud var gået igennem hovedet fra venstre, og igennem hjernen og ud igen på højre side, altså fra venstre mod højre. Det var også et skud, som gik ind i venstre overarm, bagtil på venstre overarm, og langs med på bagsiden af ryggen og kom ud midt på ryggen. Så var der også et skud, som gik ind på forsiden af brystet, helt opad til, op ved højre skulder. Og det gik bagud og mod venstre, knuste nøglebener og havde kildt sig fast i rygsøjlen. Og så var der også et skud, der var gået igennem højre hånd. Det havde ramt på håndfladesiden ved tredje fingers grundstykke og kom ud på håndfladen. Af disse skud var der ingen tvivl om, at skuddet igennem hovedet var dræbende. Det var de andre ikke i sig selv.
Kan man sige noget om, hvilket skud, der er ramt først? Er det noget af det, I også forsøger at give et bud på?
Det er overordentligt svært at sige noget om, for det skuddene er afgivet sådan umiddelbart efter hinanden. Og det vil sige, at væve kan ikke nå at reagere eller ikke reagere på det. Så jeg vil ikke lægge hovedet på blokken her og sige, hvilket skud, der var det første. Det, jeg vil sige, det er, hvilket der er dræbende.
I alle skudsager er en af retsmedicinernes opgaver at finde ud af, fra hvilken retning skuddene er kommet.
Vi skal finde skudretning, om den er fra venstre mod højre, om den er fra forfra bagud eller bagfra og fremad, om mod højre, mod venstre osv. Der bruger vi, skal vi sige, til at begynde med, inden vi har foretaget obduktionen, så har vi et program til CT-scanneren, hvor vi kan lægge virtuelle pile igennem for at forbinde indskud og udskud, og på den måde får en ret god idé om skudretningen. Men vi er jo ikke helt sikre nu, for vi skal kunne dokumentere det her på den afdøde. Så har vi disse pile, som ikke er pile, men nogle pinder, vi bruger, som vi kalder sonder. Og der kan vi ved at forbinde for eksempel indskuddet med udskuddet, så kan vi se retningen på skuddet. Og der kan vi jo se helt tydeligere, når vi har defineret, hvad der er indskud og hvad der er udskud, og det kan vi gøre ud fra forskellige kriterier, så kan vi jo se retningerne, om der er fra højre mod venstre, venstre mod højre, om der er fra højre opad, højre nedad osv. Bagud og fremad eller forfra og bagud. Og det bruger vi meget tit for at kunne visualisere. Så bliver det fotograferet med sonden i. Det eneste, vi skal passe på, vi skal ikke bruge sonden, inden vi har undersøgt organerne som sådan. Fordi når man sådan kører en sonde ind, så kunne den jo komme til at ødelægge noget væv. Og det kan vi ikke have noget af.
Og til allersidst, når I så skal i retten og forklare rettens repræsentanter, hvad der er sket, så ved jeg, at I også tager en dukke med.
Ja. Så har vi vores dukke, Victor Persson. Det er en, vi har købt i USA, og der hedder den Victim Person. Det vil jo sige et offerperson. Og vi synes, at det var altså lidt fremmedartet navn, så vi omdøbte ham til noget, der lignede, og det var Victor Persson. Og Victor er en skumgummidukke med ståltrådskelet, så vi kan bøje arme og ben, så det passer med, hvordan det var i den virkelige situation. Og så har vi en masse tynde, meget spidse sonder, altså lange pile, som vi så kan stikke igennem Victor, og på den måde vise, hvilken vej skuddet er gået. Det er meget godt til at visualisere. Hvis vi ikke har Victor med, så har vi billeder af Victor, så med pilene i sig.
I sagen her fandt retsmedicinerne noget, som kriminalteknikerne kunne bruge i den videre efterforskning. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortæller.
Inde i kroppen på den afdøde, der fandt man et politi, der sad inde af rygsøjlen. Plus at man fandt nogle fragmenter fra et andet politi inde i kroppen på den afdøde. Og det man gør med sådan et politi, det er, at man tager det selvfølgelig med hjem i afdelingen, og så undersøger man det under mikroskop, fordi at, når der bliver affyret sådan et våben, så roterer projektilet lige til start. Det bliver afskudt ud igennem løbet på revolveren, og så kommer der nogle ridser på. Og hvis man får fat i det rigtige våben, og får lov, at man kan lave nogle prøveskydninger, så kan man faktisk, hvis man er det heldige, så kan man få identificeret, at det er tale om det samme våben. Der opstår de samme ridser på et projektil i forbindelse med prøveskydning, som det, man har fundet derude, medmindre det er blevet beskadiget i forbindelse med, at det rammer rygsøjlen eller lignende.
Kriminalteknikeren stiller sig, så han kan se direkte hen over skabets øverste del. Det er støvet, som man kan forvente, når skabet har stået uberørt i noget tid ved kælderen. Men så ser teknikeren også nogle aftryk som efter fingre. I den kriminaltekniske kuffert finder han fingeraftrykspulveret frem og pensler forsigtigt for aftryk. Med en gelatinehinde trækker han fingeraftrykkene af skabet og ser igennem den gennemsigtige hinde. Et aftryk snor sig i buer og cirkler. På laboratoriet bliver aftrykket fra køkkenskabet sammenlignet med den mistænkte mands. Og der er ingen tvivl. Han har rørt skabet. Spørgsmålet er bare, hvornår?
Kriminalteknikerne blev kort efter skudepisoden sendt til opgangen i Vanløse for at lave en gerningsstedsundersøgelse. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortæller.
Hvis det var mig, der havde siddet og taget telefonen på det tidspunkt, og jeg vidste, der var tale om en skudsag, jamen så ville jeg prøve at få en våbentekniker, altså en specialist i skydevåben, med ud på gerningsstedet med det samme. Det er sådan, at alle kriminalteknikere, de kan selvfølgelig de mest grundlæggende ting inden for gerningsstedsundersøgelser, og herunder også, når der er tale om skudsager. Men det er altid rart at have en rigtig ekspert med, Om ikke andet, så kommer de med ud dagen efter at verificere, at det, som den almindelige kriminaltekniker har lavet, at det er korrekt alt sammen. Så når man kommer ud på gerningsstedet, så fotodokumenterer man. Man træffer selvfølgelig efterforskningsledelsen derude og bliver sat ind i, hvor langt man er kommet i forbindelse med efterforskningen. Ude på selve gerningsstedet leder man efter spor fra gerningsmanden. Og det kan dreje sig om fingeraftryk, det kan dreje sig om solaftryk. Nu der taler om en skudsag, så leder man selvfølgelig efter afskudte patronhylster, hvis der har været tale om en pistol, og der har været tale om en revolver, så vil der ikke være nogen afskudte patronhylster ude på stedet. Og det var der ikke i det her tilfælde, så der var højst sandsynligt tale om en revolver, der var blevet brugt. Og så prøver man at finde ud af, hvor mange skud er der afgivet derude, og i hvilken retning. Og der er det jo rart at have våbenteknikere med derude, så man kan lave nogle skudbaner, hvor gerningsmanden må have stået, da de her skud er blevet affyret. Vedkommende kan jo også have bevæget sig. Men hvis man har to punkter, for eksempel hvis det går igennem en trævæg, og så sidder I noget inde bagved, så kan man måske med en sonde sådan ligesom finde ud af, hvilken retning, eller hvor har gerningsmanden stået på det tidspunkt, hvor man har affyret skuddet.
De der sonder, I bruger ude på sådan et gerningssted, hvordan fungerer det?
Jamen det fungerer sådan, at man er nødt til at have to fixeringspunkter. Ellers så kan man ligesom ikke rigtig komme videre med undersøgelsen. Det vil sige, at skuddet skal helst have været gået igennem et eller andet, en glasrude eller et eller andet, og så sidde fast i en væg bagved, eksempelvis. Så kan man trække snore og sonder, og ude på Rasmus Institut, der har man jo et indgangshul. Så kan man også have et udgangshul selvfølgelig, og så kan man stikke en sonde igennem, sådan ligesom på at finde ud af, har vedkommende stået op, da han er blevet skudt, eller har han ligget ned, da han er blevet skudt. Er der tale om nærskud, altså hvor er krudtpartikler, hvis man holder en pistol helt op til hovedet på en person, altså typisk hvis folk begår selvmord, så holder de løbet helt tæt ind til hovedet. Og når de så affyrer skuddet, jamen, så kommer der sådan en forbrænding af huden, men også noget krudtslam, der bliver så varmt, så der kommer nogle skader, men det var der så ikke tale om her. Så det har formentlig været, hvor gerningsmanden han har bevæget sig efter ham op ad trappen.
Ved kælderen i trappeopgangen stod et afmonteret køkkenskab, som kriminalteknikerne også på et tidspunkt undersøgte nærmere.
Der var et støvlag på det her køkkenskab. Vores fingeraftrykseksperter var ude på stedet, og de kunne så se, at der muligvis kunne være fingeraftryk afsat på det her køkkenskab. Og det viste sig faktisk, at det var tilfældet, og man sikrer det her fingeraftryk derude, eller man sikrer fære. Også på noget multiværktøj, der lå ovenpå det her køkkenskab og et nøglebund. Og ovenover det her køkkenskab, der var der en elpære. Det var sådan en lampe, der var monteret på væggen. Der var pæren skruet løs. Og dagen før har vidner forklaret, at der var der lys dernede i den her kælderskagt. Men det var der ikke nu, og det viste sig faktisk, at pæren den kun lige sad fast i det yderste af fatningen. Den sad forholdsvis højt, den her pære her, så det var noget, der tyder på, at gerningsmanden måske havde brugt det her køkkenskab til at kravle op på, og så kunne nå op til den her pære og skrue den løs.
Vi vender tilbage til den løse pære i trappeopgangen lidt senere. Det var den daværende anklager ved afdeling for personfarlig kriminalitet, Jakob Bug Jebsen, som fik til opgave at føre sagen ved Frederiksberg Ret. Han fortæller her om første gang, han hørte om drabet.
På et tidspunkt så blev jeg så ansvarlig for en drabsag, hvor der altså sad en person fængslet for at have begået drab. Jeg begynder jo at følge med i de efterforskningsrapporter, som foreligger i sagen. Og den person, som sad fængslet, det var en person, som altså stammede fra Jordan og boede i Danmark i rigtig mange år. Han var blevet gift med en jordansk kvinde. Meget tydeligt på, at det var et tvangsægteskab. Det var i hvert fald et arrangeret ægteskab. De havde fået nogle børn sammen, og i 2008 vælger hun så at forlade hans mand. Formentlig fordi hun har levet under lidt hårde forhold i det ægteskab. Men de skildes i hvert fald umiddelbart som gode venner. Den her kvinde, hun begynder at omgås en anden mand af udenlandsk oprindelse. Og det finder eksmanden så ud af. Det gør, at ham, der ligesom er kommet ind og har fået en relation med kvinden, bliver udsat for nogle dødstrusler med pistol fra den her jordaner. Det fik han faktisk en længere fængselsstraf for. Han fik 7 måneders fængsel for det. Og det var noget, som blev begået et års tid, før det drab, der så skete den 30. august 2009 på Hyllebjerg Allé i Vanløse. Han fik 7 måneder for det, kom ud fra afsoningen cirka et halvt år før det her drab det, så blev begået. Da han blev fængslet, der var han nægtede sig skyldig og sagde, at han ikke havde nogen uoverensstemmelse hverken med kvinden eller med hendes nye ven. Og i øvrigt også, at han ikke tidligere heller havde troet den her ven. Men han benægtede fra starten af, men i løbet af efterforskningen, så kom der flere og flere detaljer frem, som var belastende mod jordanerne, nemlig at man fandt blandt andet ved ransagninger, der fandt man oplysninger om, at han havde været ude at køre i bus om natten. Og med tiden fik man også kredset sig ind til, at man kunne se, at han havde taget en taxa fra området tæt på gerningsstedet under 10 minutter efter drabet. Drabet skete ret tidligt om morgenen, cirka lidt i klokken 5 om morgenen. Det, som var lidt specielt med sagen, det var, at de kriminaltekniske undersøgelser i første omgang, man kom ud til et gerningssted, man kan se, det er en trappeopgang, hvor drabet er sket på trapperapporten, og det var ret tydeligt, at gerningsmanden jo må være kommet ind af opgangsdøren på den ene eller på den anden måde. Og der havde man så lavet en masse kriminaltekniske undersøgelser. Men i første omgang, så havde de kriminaltekniske undersøgelser, de havde ikke ligesom taget hele trappeforløbet. Og det viste sig, at der var en kælderskakt, hvor man i første omgang ikke havde foretaget undersøgelser, men altså kriminalteknikeren kunne ret hurtigt se, at der nok var behov for at komme ud på stedet igen. Og det skyldtes blandt andet også, at der var vidner i trappeopgangen, som kunne fortælle om, at der var sket noget med belysningen i trappeopgangen inden for det døgn, hvor drabet skete. Det var som om, at der var gået en pære, og det gjorde så, at man interesserede sig for kælderskakken. Og der gik man ned og kunne konstatere, at der var en lampe. Den virkede, men pæren var skruet ud af fatningen. Den sad stadigvæk i selve lampen, men altså i hvert fald sådan, så der ikke var nogen kontakt. Og det gjorde, at der ikke var lys nede i kælderskakken. Det gjorde selvfølgelig, at kriminalteknikerne indevendte alt nede i den her kælderskak. Dels efter fingeraftryk. Der stod også et skab dernede. Og der lå faktisk også nogle nøgler og et lille multiværktøj, hvor det viste sig, at der både på nøglerne og på multiværktøjet sad gerningsmandens fingeraftryk. Og det her skab viste sig også, at der var noget fingeraftryk på. Det var jo alt sammen rigtig, rigtig vigtige informationer at få inddraget i efterforskningen. Det viste sig, at der var så højt op til den her lampe i den her kælderskagt, så gerningsmanden skulle formentlig enten stå på en stol eller på det her skab. Og det er jo formentlig derfor, at gerningsmandens fingeraftryk sad på selve skabet.
Der var store forventninger om, at den mistænktes fingeraftryk sad på den pære, som var skruet løs. Jakob Bug Jebsen fortæller.
Det er jo sådan, at kriminalteknikerne, når de kommer ud til gerningssted, så skal de jo gøre alt for at sikre sig, at der ikke er nogen beviser, som bliver ødelagt i forbindelse med den her sporsikring. Og det er de rigtig, rigtig gode til at, ligesom at sikre sig, men det er jo sådan, at hvor der handles, der spilles, der kan ske fejl i alle situationer. Og det, der var lidt uheldigt her, det var, at da man så skulle sikre den her pære, som var skruet løs, og som dermed gjorde, at der var mørkt i kælderskakten, der kom man simpelthen til at tabe pæren. Og det var jo rigtig, rigtig ærgerligt, fordi der kunne også sidde fingeraftryk, DNA, som kunne være relevant for sagen. Men heldigvis så var der altså noget værktøj, og der var nogle nøgler, og der var det her skab. Sammenholdt med, at gerningsmandens fingeraftryk sad andet sted i trappeopgangen. Sammenholdt med, at han ændrede forklaringer undervejs, at han havde været tæt på gerningsstedet. Altså formentlig før, men i hvert fald kort tid efter gerningstidspunktet. Og så sammenholdt med, at han havde tidligere udsat den afdøde for alvorlige dødstrusler, og havde et tydeligt motiv. Det kunne selvfølgelig både være noget med jalousi, og så noget med ære at gøre.
Sagen kørte ved Frederiksberg Ret i efteråret 2010, hvor den mistænkte var tiltalt for dødstrusler, ulovlig våbenbesiddelse og drab.
Da der ligesom var det tilstrækkeligt grundlag for at gå videre med sagen, rejste anklagemyndigheden ved undertegnet så tiltale i sagen, og hvor han blev tiltalt for manddrab. Og det er jo den sammen med et par enkelte andre bestemmelser i straffeloven, den alvorligste paragraf, man kan blive tiltalt for i dansk ret. Man kan få fængsel indtil på livstid. Men praksis er jo typisk sådan, at man i drabssager, der vil udgangspunktet være, at man starter ved de 12 år, og så kan man gå muligvis nedad, eller man kan gå opad. Og i det her tilfælde måtte man jo sige, at det var jo et drab, som var begået med et våben. På det her tidspunkt var der ikke lige så hård lovgivning for besiddelse af våben. I dag vil det blive straffet endnu hårdere. Men altså på det her tidspunkt betød det jo selvfølgelig noget, at man begik et drab med en kniv, eller med hænderne, eller med et skarpladt våben. Og sammenholdt med, at han tidligere var straffet for alvorlige dødstrusler mod den afdøde, lagde anklagemyndigheden op til, at han skulle have lagt et år oven i det normale udgangspunkt for drab, og dermed 13 års fængsel. Og det fulgte retten på Frederiksberg, og derfor så blev han idømt 13 års fængsel ved Frederiksberg Rets dom af den 19. november 2010.
Et klassisk gammelt buskort i pap kom til at spille en rolle i sagen. To stempler var fjernet fra kortet, formentlig for ikke at knytte den mistænkte til gerningsstedet på gerningstidspunktet. Men kortet havde han stadig, da politiet rensede hans hjem. Jakob Bug Jebsen forklarer.
Jeg har jo set det i rigtig mange sager. Altså folk, der begår alle former for kriminalitet, er jo ikke altid nogen, som er rigtig gode til at planlægge. Altså de fleste kriminelle og de fleste drabsmænd begår jo en eller anden form for fejl. Og hvis man føler sig overbevist om, at pilen ikke peger imod en, så tænker man måske ikke over det. Man kan sige, at i det her tilfælde, der burde han måske have tænkt over det, fordi det lå jo ret lige for, at politiet hurtigt ville komme ud og banke på hos ham. Men det tænkte han åbenbart ikke kunne skade ham. Men det er jo heldigt, at der bliver begået de her fejl, fordi ellers så ville der jo ikke være nogen af de alvorlige sager, der ville blive opklaret.
Hvordan var der møde i retten?
Jamen, det er jo altid tragisk at stå med drabsager. Man møder jo flere forskellige skæbner. Man møder pårørende til afdøde. Man møder måske nogen, som, og i det her tilfælde, nogen, der både kendte afdøde og den tiltalte, altså gerningsmanden, nemlig den kvinde, som det jo hele jo i bund og grund handler om i det her trekantsdrama. Og så er der selvfølgelig også pårørende til den tiltalte, som i en eller anden udstrækning får en pårørende reddet væk og sat mange år i fængsel. Men det er jo klart, at det, der jo som oftest berører en, det er jo det tab, som de pårørende til den afdøde står med. Og man skal jo som mødende anklager i en sådan sag forsøge at bevare professionalismen og være det professionelle ansigt udad til. Men indimellem, så bliver man jo også nødt til at vise sig lidt som et menneske, og det må man jo så måske håndtere en pause, hvor man går og kondolerer eller på anden måde giver udtryk for beklagelsen over det tab, de står med. Men altså, når man står inde i selve retssalen, er det vigtigt, at man ikke lader følelserne styre, men altså, man holder sig til det objektive, til det faktuelle. Og så er det jo klart, at når man når hen til afslutningen af en sag, og hvor man som mødende anklager skal komme med de afsluttende bemærkninger om anklagemyndighedens syn på, hvad der er op og ned i en sådan sag, synet på den tiltaltes gode eller dårlige forklaring, så er det klart, at så må man godt tage bladet fra munden og så fortælle råt for usødet, hvordan man som anklager mener, beviserne ligger i en sådan sag. Og det er jo meget forskelligt fra drabsag til drabsag. I visse sager er der så objektive og tunge tekniske beviser, som gør, at det kan være meget svært at forklare sig udenom. Og i andre sager, der kræver det måske noget mere knofedt, hvor man ligesom virkelig er afhængig af, at der er rigtig mange indicier, der peger i den rigtige retning. Det handler jo om, at man skal som anklager, som anklagemyndighed, ved hjælp af politiet over for retten, kunne bevise, at der ikke er nogen som helst rimelig begrundet tvivl om, at det, som står i anklageskriftet, at det er det rette. For ellers så skal resultatet jo være, at der skal ske frifindelse.
Sagen blev anket til Østerlandsret, som i juni 2011 stadfæstede dommen og de 13 års fængsel. Motivet til drabet menes at være ære og jalousi. Netop jalousi er desværre et hyppigt motiv i mange drabsager. Det fortæller tidligere drabschef Jens Møller Jensen om her.
Vi har i Danmark cirka 50 drab om året. Heldigvis lidt færre de sidste år. Og langt de fleste, det er jo drab i nære relationer. Altså mennesker, som kender hinanden og tit har holdt af hinanden, som bliver både gerningsmand og offer i den her sammenhæng. Og det er jo typisk, fordi at noget går galt, og så opstår der den her jalousi, og nogle gange måske i virkeligheden magt eller hævn. Ikke? Og det er det, der får typisk mænd jo til at slå deres ekskærester, og nogle gange der også deres børn ihjel. Og det er selvfølgelig skrækkelig sørgelige historier. Og netop, at jalousi kan være så stærkt, det er nærmest den omvendte forelskelse. Altså, når folk virkelig er forelsket, så er de jo i en tilstand, hvor de nærmest er sindssyge. Og sådan er det også lidt, når folk rigtig, rigtig er jalousi og har set sig galt på noget. Så kan de simpelthen ikke leve med, at en anden enten svigtede for den person, som de selv elskede, og måske i virkeligheden går det nogle gange over til, at de havde magt over, eller det var i hvert fald deres egen del, betragter de det jo nærmest som. Ikke? Og det bliver nogle stærke følelser, der er i spil. Og så kan eller vil man ikke leve uden det, og der er i hvert fald ikke andre, der skal være sammen med den person. Det er svært at sætte sig ind i, men det er virkelig nogle stærke, stærke, stærke følelser, og det ser vi jo desværre i nogle af de her grimme sager. Og det er også klassisk, når man kommer ud til sådan et drab, og ser, at der, som i den her sag, er afgivet så mange skud. Det er jo også typisk noget, hvor der er stærke følelser iblandt. Fordi hvis det er en, som har lavet et indbrud og stikker af, så er det jo typisk et skud. Eller hvis det er en hitman, skulle jeg til at sige, at man vil dræbe en, så er det jo et skud i hovedet eller andet. Men netop hvor der er mange knivstik eller mange skud i en person, så er det jo også vrede og hævn. Eller at følelserne så får frit løb lige i forbindelse med selve drabet, så bliver det bare sådan ekstraordinært voldsomt.
Det meningsløse drab fandt sin retsmæssige afslutning, men tre børn fik aldrig deres far at se i live igen. Tak til tidligere anklager advokat Jakob Bug Jebsen, tidligere drabschef Jens Møller Jensen, retsmediciner Hans Peter Hågen og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsum, musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.